jsem strašně zvědavý, jestli tohle k soudu dojde nebo ne.
Každý, kdo si myslí, že sedí v anonymitě svého pokoje nebo hospody nebo kavárny a vyjadřuje se k něčemu přes internet, tak si myslí, že je nedosažitelný, nelapitelný a ono to tak není.
Představme si, že tady je náš klient a přijde k nám do kanceláře. Jestli já bych mu doporučil podat žalobu?
Dovozovat z toho, že byl pod vlivem drog, už si možná zahrával nějakou hranicí, kterou nemůžu překročit.
Vážení a milí posluchači, diváci, vítejte v Suterénu. Moje jméno je Michal Ledr a mými dnešními hosty jsou Pavel Kiršner a Štěpán Cyprín z advokátní kanceláře Cikr a přišli na téma reakčních kanálů a co si můžeme dovolit a nedovolit na internetu. Pánové, ahoj.
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 Co si můžeme dovolit a nedovolit na internetu?
Ty hranice nám vlastně vymezuje občanský a trestní zákoník, takže máme tady hranice. Není to prostor, kde většina lidí si může myslet, že se skryje za nějakou anonymitu a nikdo na ně nedošáhne. Tak to není. Máme tady pravidla daná zákonem, která si budeme postupně rozebírat a řekneme si, co je vlastně povoleno a není. Ale vždycky musíme dbát na to, aby jsme nezasáhli do osobnostních práv té dotčené osoby, ke které se na tom internetu vyjadřujeme.
Tady musíme říct, že vlastně každý, kdo si myslí, že sedí v anonymitě svého pokoje nebo hospody nebo kavárny a vyjadřuje se k něčemu přes internet, tak si myslí, že je nedosažitelný, nelapitelný a ono to tak není. Ten člověk si myslí, že si může dovolit mnohem víc, než si dovolí nějaké jako osobní interakci, ale předtím bych chtěl každého varovat, že toto možné není a na to i občanský zákoník, trestní zákoník a další předpisy pamatují.
Mm-hmm. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme vlastně celý to téma ochrana osobnosti v podstatě nejenom tohleto téma uchopili nějak. A to i například Tary versus reakční kanály. Tary je youtuber, jeden z největších youtuberů na českém internetu a on se v poslední době dostal do křížku s reakčními kanály, řekněme Bigge, Péťa TV, Sibiřan. A to kvůli tomu, že oni ho našli z toho, že když on byl v klubu, přeexistují různé záznamy, videa, kde on byl v klubu a byl pod, řekněme, nějakým stavem, který on říkal, že byl v nějakém alkoholem opojení.
Řekněme, to, nějaké náladě
ano,
byl.
Chcený. Nějaké náladě. A oni to vysvětlovali tak, že byl zdrogovaný. Padají tam různé slova jako klouzačka a tak dále. Takže my si ten případ rozebereme, co je možné a co možné není. Moje první otázka vlastně k tomuhle tomu je, může někoho někdo takhle jako nařknout, že třeba byl zdrogovaný?
Evidentně může. Protože se nám to prostě stalo a stalo se nám to na od více do streamerů. Takže prostě ten došli k nějakým závěrům, došli k nějakým hodnotícím závěrům o tom, že ten člověk je nebo není pod vlivem drog a vyjadřovali se k tomu. Takže se to asi stát může. A já bych se ještě vrátil k začátku tomu, co jsi vlastně říkal a mě na tom zaujalo, že on je veřejně známou osobností. A tady bych asi začal v tom, že veřejně známá osobnost musí strpět větší míru kritiky, než vlastně úplně neznámý člověk. To znamená, že pokud jste veřejně známou osobností, tak už se jako předpokládá to, že že se o vás bude hovořit, ale přesto a musíte strpět větší míru kritiky, ale přesto ta kritika nesmí zasáhnout do vašich osobnostních práv. To znamená, že mimo jiného to nesmí zasáhnout do vašeho rodinného života. Mimo jiného to nesmí zasáhnout do vaší cti. A případně si musíte dát pozor, aby to nebylo nějakým způsobem poškozující to tvrzení. A tady je právě otázka faktická, jestli já, když o někom řeknu, že bere drogy, jestli to překračuje tu hranici, nebo ještě nepřekračuje, i přesto, že je to veřejně známá osobnost.
My se tady musíme rozdělit jako celou hodnocení té situace do dvou kritérií. Jedno je jako skutkové hodnocení té věci, to skutkové hodnocení asi zřejmě z nějakého toho videa, a pak na základě toho, co z toho vyvozuju, z tohodleto skutkové hodnocení. Takže něco vidím, nějakou událost a já říkám, ano, já z toho dovozuju tohleto. Z toho, co já jsem viděl na tom videu, myslím si, že dovozovat z toho, že byl někdo pod vlivem drog, je poněkud odvážný, protože tam je vidět někdo v nějaký náladě a dovozovat z toho, že byl pod vlivem drog, už si možná zahrávám s nějakou hranicí, kterou nemůžu překročit.
Tam dost často zaznělo slovo jako, nebo spojení, mám názor. Když řeknu mám názor a potom nějaký tvrzení, znamená to, že mě to zbavuje odpovědnosti?
Ne zcela. Ale rozdíl je, pokud máte nějaký hodnotící soud a pokud máte skutková tvrzení. A já se domnívám, že tady se to spíš kloní k těm hodnotícím soudům, které vyřknout můžete, ale také se bude posuzovat, za jakým účelem je vyřknete, protože je nesmíte vyřknout za tím účelem, abyste nějakou osobu poškodil. Navíc tady k tomu, aby to mohly být skutková tvrzení, tak by musely být ověřitelná. K čemu se asi dostaneme později, kdy si vlastně budeme brát, jakou strategii tady zaujal, že rozeslal předžalobní výzvy, a proč nepodal trestní oznámení a vlastně jestli vůbec dojde k žalobě. Což sám jsem zvědavý a těším se, až si to jako dál rozebereme.
Může každý asi se to hodnotit jako na své osobě, jestli by mu vadilo, kdyby se o něm řeklo, že drogově je závislý nebo pod vlivem drog. Myslím, že každému z nás tady v té místnosti by to určitě vadilo. Určitě by to zasáhlo do jeho rodinného života, do jeho podnikání a tak dále. Takže si myslím, že tohle už je hodnocení, který je velmi odvážný. A pokud ho vyřknu, tak by ho měl podložený nějakým skutkovým zjištěním a nějakým podloženým důkazem. Což si nejsem jistý, že tady v této situaci může být a je.
Jo, to je přesně to, hrozně říkáš dobře. Může to zasáhnout do tady jeho podnikání, jenže kdo je, aspoň jak mě se podařilo v rámci přípravy na dnešní rozhovor si zjistit, tak tady poměrně cílí na mladší publikum. A samozřejmě pokud jako by o něm někdo říkal, že bere drogy, tak to se to výrazným způsobem může dotknout jeho podnikání, protože prostě bude mít ušlý zisky. A pak samozřejmě pokud by se to neprokázalo a naopak tady by dokázal prokázat, že ty ušlé zisky má na základě toho, že tady padly ty tvrzení, že mu klesly objednávky hned potom, jak vyšly ty videa, že to má příčinou souvislost s tím, že má menší zisk, tak to po těch lidech, kteří to řekli, může vymáhat. Takže musíte být opravdu opatrní v tom, jak se vyjadřujete o ostatních lidech.
Jako jiná věc je to, že musíme hodnotit, že tady je youtuber zaměřený na nějakou jako mladou generaci. A i ty způsoby natáčení těch videí a tak dále jsou natáčení, jako řekněme, lehce přestřelený, lehce s nějakou nadsázkou. Není to při vší není to seriózní jako vědecká debata. Takže když si to představíme, že tady je nějaký surfař, který je nějaký vlně, a ta vlna je způsobená nějakým zájmem na internetu, který právě zbudím tím, že jsem lehce kontroverzní, lehce občas něco pustím, co by se normálně jako ve diskuzi jako neřeklo. Takže i přes tohleto se to hodnotí. Takže já jako surfař si těžko někdy můžu stěžovat na to, že ta vlna je příliš divoká, občas mě smete, ale samozřejmě někdy ta vlna může být divoká a zákeřná a pak je tady to právo, který se k tomu nějak jako staví a nabízí nějakou pomocnou ruku, mě právě spod té vlny vytáhnout.
Z vyjádření Tarryho víme, že on byl na testech a prokázalo se, že tedy zdrogovaný nebyl. Nebo aspoň on to takhle jako prokázal.
Já nebudu se vyjadřovat k Tarrymu osobně, teď to říkám jako právník, jako obecně. Ze své zkušenosti můžu říct jako z právního hlediska testy, na kterých byl on, nebo co jsem viděl nevím skutečně, jak to tam bylo, ale tam byly nějaké testy z moči. Ty jsou svým způsobem diskutabilní, že zjišťují jako test pár dní dozadu a ten test probíhá nějakým způsobem, že je velmi těžko ověřitelný, jestli ten vzorek je té konkrétní osoby, ale teď podotýkám, že se nevyjadřuju k Tarrymu, vyjadřuju se obecně k tomu způsobu, jak se provádí ten test, protože už jsem jich pár zažil, párkrát jsme to řešili, takže by byl, nechci to nějak hodnotit, jenom říkám, jak to funguje.
Dobře.
Když mě na tom zaujala ještě jedna věc, a to si myslím, že je hrozně důležitý, aby posluchači, diváci viděli nebo si uvědomili, protože vy nemůžete ani jít po ulici a bez jeho souhlasu si pořídit jeho audiovizuální záznam. Existují drobné výjimky, řekneme si, ale vy nemůžete nahrát osobu, aniž by ona vám k tomu dala souhlas. Ten souhlas by měl být buď výslovný, anebo konkludentní. zrovna u toho videa, u který já jsem měl možnost shlédnout, tak tam se domnívám, že padl konkurentní souhlas, kdy vlastně tady věděl, že je na ní namířená kamera, nějakým způsobem na to reagoval.
Je tam oční kontakt s tou kamerou nějaký.
Yeah. Nějakým způsobem na to reagoval, řekl bych, že to bylo pozitivně, že to nebylo tak jako, hele, ne, nenatáčej mě, dost, tohle já si nepřeju. Takže tady bych já dovodil z toho, že byl ten konkurentní souhlas na to, aby se to potom dalo zveřejnit. Ale je to spíš, teď nemyslím k té kauze, o který se bavíme, ale jako všeobecně. Jako pokud vy si chcete někoho natočit, tak je hrozně důležitý, abyste ten jeho souhlas měli. Protože pokud ho nemáte a přes jeho nesouhlas se ho natočíte, tak potom můžou být následky. A ty následky můžou být, že budete čelit žalobě na to, abyste se omluvili, na to, abyste to video stáhli, na to, abyste zaplatili nějaké zadosti učinění té osobě, jejíž podobiznu jste zveřejnili. Takže to, že si myslíme, a vlastně se s tím setkáváme dnes a denně, že si někdo někoho natočí a pak to zveřejní, tak ne, je to problém. Vzpomeňme si teď na aktuální kauzu v rámci pražské integrované městské dopravy, nebo MHDčka, kde vlastně byl řidič a Ukrajinec, Ukrajinka, a vlastně bylo to, rezonovalo to téma a fakt špatný, ale nikdo neměl právo si toho řidiče natočit a zveřejnit to. To zase jako někdo překročil prostě jeho práva na tu ochranu osobnosti a je to prostě problém, že se ho někdo natočil. Byť můžeme se bavit o nějakých morálních standardech, můžeme se bavit o tom, jestli se ten řidič choval správně nebo ne. Vlastně ani nevím, kam by ta diskuze měla vést, protože se podle mě správně nechoval. Ale bylo stejně tak zasaženo do jeho práv na ochranu osobnosti.
Tak jsou tam nějaké výjimky, že můžou natáčet, pokud to potřebují k ochraně svých práv nebo ochraně třetích osob. Na druhou stranu to, že někomu mířím mobilem do obliče, on to neví, nebo natáčím se ho, je dneska tak rozšířený, že si myslím, že by se tomu měla udělat nějaká přítrž a nastavit jasný hranice.
Jo, hele, krásná výjimka je zaměstnavatnec versus zaměstnavatel. Je, protože pokud si vás zaměstnavatel pozve k sobě do kanceláře a tam nějakým způsobem s váma chce něco komunikovat a vy očekáváte, že to nebude jako příjemný téma, tak je judikováno, že jako zaměstnanec, jakožto strana slabší, si můžete pořídit tu nahrávku toho, jak to proběhlo, a vlastně se to může použít jako důkazní prostředek. Protože...
Můžete jenom přerušit, ale musím mu to říct, že to nahrávám.
Ne. Aha. Tam je možný si právě tu nahrávku pořídit bez jeho vědomí. Ale je to zase jenom za účelem ochrany vlastních práv. Nesmí se to zveřejnit, mělo by to sloužit pouze jako důkazní prostředek v rámci nějakého soudního sporu a nesmí to být zase pořizováno s nějakým záměrem ho poškodit, zesměšnit, zasáhnout do jeho osobních práv. Protože teď si to představme, tu situaci, tam si mě pozve můj přímý nadřízený, vedle toho bude mít svého nadřízeného a ještě tam bude sedět jedna ta společnosti, tři pánové si tam nebo tři dámy nebo si tam prostě sednou a teď se do mě pustí. Jak já se budu bránit v případě toho, že budu nucen prokazovat, co se tam reálně stalo. Protože samozřejmě ty tři lidi přijdou k soudu a všichni tři budou pravděpodobně vypovídat to, co potřebují. A já tam prostě budu jako slabší stranou a nemám, jak to prokázat. Takže právě tady soudy dovodily, že za tímhle účelem je možné si tu nahrávku pořídit. Ale nesměl bych si ji pořídit za účelem nějakého zveřejnění veřejného, abych třeba dehonestoval svého zaměstnavatele.
Ale pokud se vrátíme k tomu Tarimu, ty videa, který my jsme viděli, tak on tam o té kameře ví, reaguje na ní a myslím, že to není ten případ.
Jo, tak já si taky myslím, že tady prostě byl konkurentní souhlas s tím, že byl natočený, nevyslovil, neřekl, že ne, takže si myslím, že tady se to dá dovodit.
Jo. To jsou nějaký skutkový okolnosti a my z toho vyvodíme nějaký jako svý hodnocení. Pro někoho to může být moc, pro někoho málo, ale jako to, jestli byl vyřknul takhle příklý hodnocení, to je otázka.
S tím mě napadá jako vlastně několik otázek. Za prvý, pojďme se to ještě jenom jakoby ještě upřesnit pro jistotu. Takže když si já někoho uvidím nějakou známou osobnost na ulici z dálky a natočím si, to nemůžu.
Za jakým účelem? To je hrozně důležitý, za jakým účelem si
chceš se to natočit, že chceš doma pochlubit, ale viděl jsem někoho.
Jo, třeba.
Tak to si myslím, že je v pohodě, pokud to nebudeš zveřejňovat. Když on ti řekne, hele, ne, dost, nesouhlasím s tím, tak to samozřejmě vypnout, ale asi bych to nezveřejnil, asi by to nemělo být v nějaký diagnostující situaci.
Přesně tak, ten zákon říká, že je to za účelem šíření. Takže jako pokud já se to natáčím s tím, že to někde chci dál veřejně prezentovat, tak to je ten problém. Jo. Pokud je to jako, pokud to není za účelem dalšího šíření, tak tam je to asi v pořádku, jak říká Pavel.
Asi to znamená i jako kdyby chtěl třeba na sociálních sítích vlastně, to je vlastně stejný, kdyby chtěl někoho jako si zveřejnit nějakou osobnost, prostě si dát jako prostě, nevím, na story nebo prostě na sociálních sítích, to je to šíření.
Jasně, to je přesně tak, to je to šíření. A samozřejmě, jako, když natáčíš bez jeho vědomí v nějaký nelochytivý situace někoho, tak to je přesně to, co dělat nemáš a jak se to nemá stát. A pokud, ale ten člověk by na to měl reagovat, hele, já si fakt nepřeju, abys to jako někde ukazoval, zveřejnil, asi nepřeju, abys mě natáčel, vypni to, končíme, tak tím by se to mělo ukončit. Rozdíl je ten, pokud ty natáčíš něco na ochranu svých práv. Jo? Protože například, vem si zásah policie. Jo, tak prostě víš, že si chceš to prostě natočit, že to všechno probíhá v pořádku, nemáš to za účelem dalšího šíření, tam si myslím, že to problém není. I když my v praxi víme, že pokud to děláš, tak ta policie za toho přijde a řekne, odložte tu zbraň, já se cítím tak, že byste mě mohli tím foťákem nebo kamerou, telefonem napadnout. Takže oni se brání tím, že vás vyzvou podle zákona, abyste odložili zbraň, což je absurdní. Oni se snaží jenom zabránit tomu, aby nebyli vystaveni tomu tlaku, že vy budete mít dostatek důkazního materiálu.
Dobře. Dobře, pojďme zpátky do klubu. Pojďme se vrátit zpátky do klubu.
Tak fajn,
kde tady prostě tancovala tam s různými osobami a tak dále, byl v určitém stavu a byl takhle natočen. A potom ty reakční kanály nějakým způsobem na něj takhle jako reagovaly. On jim poslal předžalobní výzvy, aspoň co máme ty dostupné informace. A postupně ta kauza jakoby nějakým způsobem směřuje. Takže pravděpodobně, pokud nedojde k nějakému narovnání, tak se uvidíme u soudu.
Tak to je velká otázka.
Já jsem strašně zvědavý, jestli tohle k soudu dojde nebo ne. Protože pojďme si říct, představme si, že tady je náš klient a přijde k nám do kanceláře. A jestli já bych mu doporučil podat žalobu? Spíš ne. Protože od předžalobní výzvy k žalobě je ještě strašně dlouhý kus cesty. A myslím si, ale teď je to jenom jako nějaký můj úsudek, že budou rozeslaný předžalobní výzvy a žaloba nikdy podána nebude. Protože co se stane, když ta žaloba bude podána?
Počkej, teď říkáš, že lidi nereagují na advokáty.
To ne, já neříkám, ať na ně nereagují.
Ne,
to já neříkám, tak oni mu nějakým způsobem odepíšou. Někdo možná bude chtít minimalizovat ty problémy, tak se omluví. Někdo jiný to bude ignorovat.
Reakce, tam to nevypadá,
ale pojďme si říct, jak to bude probíhat. Protože pokud bude podána žaloba, tak se velmi pravděpodobně stane to, že aspoň kdybych zastupoval já ty lidi z těch reakčních kanálů, tak pozvu adiktologa a zeptám se ho, jestli to chování je obvyklý u lidí, kteří užívají drogy.
Tady by to mohlo skončit fakt znaleckým.
A ten adiktolog, což je nějaká odborná otázka, tak prostě řekne, nebyl schopný udržet pozornost, těkavý pohyby, lízání rtů a já nevím, jaký další jsou ty prostě projevy toho, že se projevujete tak, že jste ty drogy užili. A pokud on řekne ano, tohle jsou běžný standardní projevy lidí, kteří užili drogy, tak pak jste z toho venku. Ale chce se tohle tady dozvědět? Chce tady podstoupit ten soud, kde vlastně tohle přijde na přestřes a pak se vlastně výsledek bude ten, že je to v pořádku. To z jeho reputací udělá mnohem horší proces, než když pouze rozešle ty předžalobní výzvy. Udělá jako bu, nechte mě bejt, na pokoji, budu vás soudit, budu po vás chtít peníze a pak se to opravdu k tomu soudu dostane, tak tam to může mít problém, protože ten soudní spor reálně nemusí vyhrát. A pak to bude mít mnohem větší negativní dopady, než když pošle tu předžalobní výzvu, mediálně řekne, mně se to nelíbí, není to pravda, já jsem všechny předžalobně vyzval, aby se mi omluvili a můj tip je, že tam to skončí.
Na tohle jsou krásný dva judikáty, který na to fakt jako dopadají. Letitej spor, bývalý ředitel Národní galerie Fight versus Knížák, anebo celkem aktuální spor, doktorka Stelíková versus bývalý prezident Miloš Zeman. Ty se taky dopustili nějakého hodnotícího tvrzení na základě nějaký skutkový zjištění. A v prvním případě Knížák versus Fight tam vyzval soud vlastně pana profesora Knížáka, aby doložil nějaký tvrzení o tom, že snad bývalý ředitel Národní galerie nějak nehospodárně hospodařil a nedoložil to. A zároveň druhý případ, kdy zde tady soudní znalec dospěl k tomu, případ Stehlíková versus Miloš Zeman, že doktorka Stehlíková na základě těch skutkových zjištění, které měla k dispozici, mohla dojít k nějakému hodnotícímu stanovisku. To znamená, navazuju na Štěpána, pokud z těch záběrů by mohl soudní znalec třeba usoudit, že tady jsou nějaké projevy, tak tohle hodnotící kritérium může být jako obhajitelný a ten soud nemusí být úspěšný pro tady. My jsme viděli, co v té předžalobní výzvě je. Tam je všechno, co tam má být. To mnoho nic vytknul. Samozřejmě je tam všechno to, co má být. To znamená omluva. Myslím, že tam požaduje 150 tisíc korun. Mám pocit. To je veřejná informace, takže to asi nezdělují nic tajného. Odstranění následky a tak dále. To je všechno, co to má mít. Ale uvidíme, jestli přijde i to B. Někomu špatného nepřijde. Rád bych viděl výsledek toho sporu. Protože to bude velmi poučný pro všechny a do jisté míry to nastaví nějaký kritéria. A třetí poznámka k tomu reakční kanály. Že? Reakční kanály jsou založeny na tom, že reagují na něco, tak do jisté míry jsou napojený na někoho, kdo něco dělá. Ale ten, kdo něco dělá, je veřejně známou osobou a taky jde prostě na vlně nějakého toho zájmu. Takže i v tomhletom ohledu ten soud na to bude hledět a kdy jsi měl tipnout, tak si myslím, že ta žaloba úspěšná spíš nebude, ale nemám všechny informace k tomu, abych se na to vsadil.
My jsme se bavili o tom, kdo teďka jako to může vyhrát nebo kdo naopak třeba nemusí uspět, ale pojďme si hlavně říct, co hrozí těm, co neuspějí, tedy těm v případě, že by tady mu bylo uznáno odškodnění, on tam uváděl 150 tisíc v té předžalobní výzvě.
Předpokládám, že to mířilo na každýho z těch
kanálů. Na každýho určitě. Je to předžalobní výzva, to znamená, potom, když by bylo v žalobě, mohlo by to být úplně jako jiný peníze? Nebo...
Může to být úplně jiný peníze, může to snížit, může to zvýšit, tam asi jako ten prostor není, protože soud by na to hleděl, takže je teda vyzval, aby něco uhradili, počká se, jaká bude ta reakce, jestli vůbec bude nějaká reakce, nebo bude odmítavá reakce, anebo to nějakým způsobem uznají a řeknou, dobře, omluvím se, ale nemyslím si, že ti to mám zaplatit.
Většinou ta víza je přestřelená, takže bych očekal, že tam bude ta částka, nebo spíš méně.
Jo. Ale zároveň tam může dojít jako k nějaký dohodě, že kdyby ty strany začaly teďka jednat a řekly, hele, my ti nedáme stopane.
Já tu dohodu neočekávám, protože všichni jedou na vlně nějakého zájmu a myslím, že ten zájem nevyvolá to, dohodli jsme se. Reakční kanály možná budou rádi, že se něco děje. 150 tisíc není tak malá částka, ale není to až tak super velká částka, aby mě to nějak drasticky odradilo, pokud jako mám velmi sledovaný ten reakční kanál a tohle mi asi zvýší tu sledovanost. I jiná věc je ta, že můžeme se bavit o rovině trestního činu pomluvy, která teoreticky by tady mohla být naplněná, teoreticky. Úplně teoreticky. A to už je jako jiná věc.
Dokázal byste teďka definovat, co je to pomluva? Aby jsme se tak jako řekli.
Tak je to nějaký hodnocení, který způsobí mi způsobit nějakou závažnou újmu, nějaký tvrzení, který je nepravdivý. A pokud je spáchaný takovými veřejnými prostředkama, tak je to kvalifikovaná skutková podstata.
Okay.
Podstatný je, aby to hodnocení bylo nepravdivý a bylo způsobilý mi způsobit podstatnou újmu. Podstatnou újmou se myslí třeba, že na základě toho jsem přišel o velký biznesy, musel jsem se rozvíjet, přišel jsem o práci, hodnocení spočívající v tom, že užívám drogy, si myslím, že tohle už by teoreticky mohlo pomluvu naplňovat.
Ale u nás to zase není tak častý, protože u nás se vychází, že trestní právo nastupuje jako ultima U nás to není tak častý, protože u nás nastupuje trestní právo jako poslední. To znamená, pokud je to možné řešit civilní formou, tak se to bude řešit v rámci žaloby na ochranu osobnosti. Mm. A teprve, pokud by to přesáhlo podstatným způsobem, závažným způsobem nějakou tu hranici mezi soukromým a veřejným právem, tak teprve poté by nastoupilo to trestní právo. A u nás, já neznám teda statistiky, ale prostě z praxe víme, že jako aby byl někdo odsouzen pro trestný čin pomluvy, tak to už musí být opravdu jako extrémně posunutý dál. Jako v praxi se s tím třeba setkáváme v rodinných věcech, kdy probíhá soud mezi tatínkem a maminkou o péči o dítě a maminka nařkne tatínka z pohlavního zneužívání dětí. Zjistí se, že to není pravda, a v takovém případě potom nastupují orgány činné v trestním řízení a tu maminku skutečně stíhají a odsoudí. Většinou jsou tady ukládané podmíněné tresty za to, že toho otce nepravdivým způsobem, křivým způsobem nařkla z trestného činu. Pak se i ona dopouští trestného činu. Tak tohle to je asi nejčastější způsob, ale v praxi si nemyslím, že těch odsuzujících rozsudků pro trestný čin pomluvy bude nějak hodně.
Obecně lze říct, že asi 2/3 trestních oznámení končí pod stolem, to znamená odložení.
Mm-hmm. Dobře, k tomu mě napadá vlastně komentáře, že jo, nebo různé takové jako výroky, když o někom napíšete, já nevím, to nemusí být jenom reakční kanály. Napíšete třeba do komentáře, vypadá prostě, jasně, že byl úplně ožralej, nebo vypadá, že já nevím, zásadňuje děti, nebo vypadá,
tak
že...
Tohle může být přestupek. Aha. A dost často to přestupek je, pokud hodnotím takto, anebo použiju nějaký sprostý slovo. Mhm. A samozřejmě, když to překročí tu míru a je to způsobilo mi způsobit závažnou újmu a tak dále, tak to může být ta pomluva. A jiná věc je to, že ty lidi tam málo vystupují pod nějakým svým jménem, pod svýma profilama, a těm lidem dává sílu právě to, že si dovolí něco, co by vám mezi čtyřma očima neřekli, nebo veřejně vám neřekli. Je to prostě fenomén poslední doby a někdo, kdo si řeší nějaký možná svý frustrace skrz něčí slávu, skrz něčí úspěch, že vám potřebuje poslat tuhle tu věc, tak může být těžko dohledatelný, že málo kdy vystupuje pod svým pravým jménem a neříkám, že je to nedohledatelné. Policie už jako dneska disponuje celkem dobrými jako technickými kvalitami k tomu, aby to vyhledala, takže bych každý ho chtěl varovat, když si myslí, že je to anonymní, že to tak nemusí být. Ale samozřejmě je to obtížné to někdy dohledat.
Dobře, pojďme si to přesně rozebrat. Kdyby nás tady někdo viděl, tak já teďka nadhodím nějaký komentáře a vy mi řeknete, co jo a co ještě, jakoby, co už ne. Takže kdyby tam někdo... kdyby tam teďka někdo napsal, jsou to blbci, nic nevědí.
Tak má možná pravdu, no, nebo nevím.
Nebo může to napsat? Nebo...
Takhle, je to zase zásah do našich osobnostních, jako asi to, jako ten hodnotící soud o tom, že se někdo vulgárně vyjádří o někom, není v pořádku. Pak se domnívám, že je to prostě přestupek. Zároveň jako Pavel to zlehčuje, ale jako o tom, že je to blbec a nic neví, už asi jako není hodnotící, ale je to skutkový výrok. Takže tady si myslím, že by od nás mohl očekávat předžalobní výzvu, že by od nás mohl očekávat přestupek nebo trestní oznámení, že my bychom za ním přišli, kvůli tomu jsme dostali výpověď 5 plných mocí, způsobil jste nám škodu, budeme vás žalovat. Takže já očekávám, že budeme mít jenom pozitivní komentáře jako pod dnešním videem.
Jo, určitě tak, to jenom jsem vůbec takhle.
Takže si myslím, že tohle už je prostě za hranou. Je to prostě o někom vulgárně se vyjádřit, je špatně. Můžete napsat, já nesouhlasím s jeho právním názorem, mám odlišný názor.
A myslím, sympatický,
a myslím si, že ten názor není erudovaný, tak to je v pořádku. Ale je to
můžete
vlastně to
diskutovat
stejný
ze správností, ale označit někoho nějakým výrazem, to už je nějaký hodnocení, který těžko se bude prokazovat.
No a kdybych tam napsal, teďka nevím, kdyby tady byl někdo třeba jakoby snědčí, tak napsal bych třeba, nebo někdo by tam napsal, ten černý se mi nelíbí.
To už si myslím, že může být trestný čin.
Tak to už víme, že dávno zahranou tady to. To jo. Jako jak společensky,
to není pomluva, ale podněcování.
Jako, to už máme jako dávno za nějakou ranou.
Určitě.
Ale vy v této chvíli byste měl vyzvat toho správce té sítě nebo toho kanálu.
A pojďme na další příklad.
Ještě jsem chtěl říct právě jeden příklad komentáře, a to, kdyby někdo řekl, chlapi se mi nelíbí, nejradši bych je vystřílel. Kde je jejich adresa?
Jasně, trestný čin. Je to na to, to je na to jít na policii. A
vyhrožování nebezpečí.
Tohle máme už s tím zkušenosti a známe to i z veřejného prostoru, že v takovém případě, pokud jako ta, tenhle komentář je ve mně způsobilý opravdu vyvolat nějakou obavu o moji bezpečnost, tak v takovém případě už vůbec nejsme jako v civilním právu v nějaký žalobě na ochranu osobnosti, ale podle mě se jako velmi rychle dostáváme jako do trestního práva a ta policie tady bude konat a ten člověk jako ne, že má problém, že se možná bude muset omluvit nebo zaplatit nějakou imateriální újmu, ale bude čelit následkům trestního stíhání.
Tyhle ty situace už jsem zažil, objeví se vám zásavka doma a opravdu vám zabouje počítače, takže tohle není vůbec legrace.
Dobře, pojďme k nějakému případu. Co když někdo o mně šíří komentáře, různě jako píše na internetu, mylné informace a já jsem se rozhodl to řešit. Můžu za váma přijít do kanceláře?
100%. A u nás by to fungovalo tak, že si vlastně rozebereme ty jednotlivý komentáře, nějakým způsobem je vyselektujeme na ty podstatné a na ty méně podstatné a pak budeme dál rozebírat ty podstatné. Budeme si říkat, jestli je to rovina civilní nebo trestně právní, nebo jestli je to přestupek, jestli máme to teda oznámit nějakému orgánu. A jako další krok budeme vlastně směřovat úplně stejně jako tady, zašleme předžalobní výzvu a v rámci té výzvy toho člověka vyzveme, aby všechno odstranil, aby se veřejně omluvil minimálně ve stejném rozsahu, jako učinil ty komentáře. Budeme pak požadovat nějakou imateriální újmu a pokud vám vznikla škoda, tak nějakou škodu. To jsou vlastně nějaký nároky s tím spojený a budeme čekat, řekněme, 7-10 dnů na to, jestli na tu předžalobní výzvu bude někdo reagovat nebo ne. Zároveň už v té době budeme s klientem pracovat tak, že si řekneme, má smysl jít do toho soudu, má podstoupit jakoby ten intenzivní proces toho souzení, protože u nás to bude proces na rok, dva, než se dostaneme k nějakému jako hmatatelnému výsledku velmi pravděpodobně. A
bych myslel u nás jako u českých soudů, ne jako u nás kancelář.
Přesně tak, protože prostě průměrná délka civilního sporu v České republice jsou prostě 2 roky. To je průměrná délka, když zažalujete nějakou věc, tak když to zvládnete do 2 let, tak jste zvládli průměr.
Tyhle osobnostní spory býval velmi složitý na dokazování, dokazují se svědci a tak dál. Ještě pána doplním jednou, že máte ještě jednu možnost, pokud je to vyžaduje urgentní řešení, tak požádat, aby soud vydal předběžné opatření, který by měl být vedený do 7 dnů od jeho podání. V těchto věcech je nutné ho zvážit, radši doporučuji ho zkusit, i když soudy můžou v některých případech říct, že nemůžou přijímat rozhodnutí věci samý, ale rozhodně pokud je tam nějaký výrok nebo komentář nebo cokoliv vás poškozuje, tak je možný požádat soud, aby dočasně zasáhl, než rozhodné věci sami.
Ale třeba přesně tak já to doplním. Teď se nám třeba podařilo to vyřešit za týden. Zastupovali jsme významného českého sportovce, kdy nejmenovaná televize řekla, že odmítl rozhovor. Což nebyla pravda. A ta televize se do 7 dnů odvysílá novou reportáž, kde se mu za to omluvila. Takže jako hrozně záleží, jak tomu přistoupí ta osoba, která mylně informovala o těch skutečnostech.
Chyba se může stát.
A tady vlastně jako se to vyřešilo za týden, takže není to tak, že to musí trvat ty 2 roky, ale vždycky bude záležet, jak se k tomu postaví vlastně ta protistrana.
Tohleto prostředí internetu, youtuberů a tak dále je dost specifický v tom, že jsou případy, kde oni se těší na tu negativní reakci. Oni žijou vlastně z té negativní reakce a z těch negativních emocí a třeba se jim nemůže stát nic lepšího, než že na něj podáte tu žalobu a 2 roky on bude krmit ten svůj kanál těma negativními emocemi, protože nic lepšího neumí. Ale takže je nutné zvážit, jestli vy mu neuděláte dobrou službu tím, že rozvíříte ten prach ještě víc, anebo mu neuděláte naopak špatnou službu tím, že ho pominete a bude to ignorovat.
Jo, přesně tak, jak říká Pavel. Jako pro nějaký lidi je pozornost a sledovanost potrava. A v tu chvíli vlastně oni potom touží, takže když je zažalujete, tak možná jim prokážete tu nejlepší službu, jakou oni mohli dostat, protože budou mít obsah pro svůj kanál na poměrně dlouhou dobu.
A když se nad tím zamyslíte, jako žít na tom, že komentuju někoho jiného, a ať už pozitivně, v tomhle případě negativně, také k zamyšlení jako, vůbec na tou jako činností. Jo. Teď vůbec nikoho nechci hodnotit a tak dál, ale jako, vlastně tím, že do někoho negativně střelím, zasáhnu a tak dále, těma získám větší sledovanost. Když mě někdo neřekne hele dost, tak příště získám větší odvahu a zasáhnu ještě víc. Takže je otázka, vlastně já obdivuju každého, kdo se rozhodne říct dost, hledu do toho, samozřejmě je to spojený s nějakýma nákladama, nějakýma negativními emocema, komentářema. Teď se začnou vytahovat věci z minulosti, které nemusí být příjemný. Ale já obdivuju každému, kdo řekne hele dost, už tam mám plný zuby, jdu se třeba soudit, nebo pojďme, už toho nejde.
S tím souvisí, my jsme se tady bavili o kauze Taryho a tam jeden z těch lidí, kteří obdrželi tu přečelobní výzvu, byl Sibiřan a u něj bylo zajímavé to, že on je zamaskovaný, takže se jakoby nevědělo ani jak vypadá a nevědělo se ani jeho jméno. Jak se vlastně řeší to, když vám jakoby napíše komentář nebo vás nějak komentuje člověk, který prostě nemá jakoby identitu. Může to být třeba Sněženka 358 nebo...
Využijte, obecně v naší branži se říká, využijte nejlevnější detektivní kancelář a to policie České republiky. Podejte trestní oznámení a oni by měli vyvinout maximální úsilí na to, aby byli schopni zjistit tu totožnost toho člověka. A v dnešní době, kdy vlastně všechno funguje na pozadí IP adres, tak není až tak složitý jako dohledat tu IP adresu, z který ten komentář byl učiněný. A pak teď si třeba představte, že máte profil a potom se objevují jako jeden za druhým komentář. Budou se sledovat IP adresy. A pokud se ty IP adresy s těma komentářemi budou sledovat, tak už se dá z toho dovodit, že to za účelem jako toho člověka poškodí. Že to není prostě jedno vyjádření a konec, ale pokud se ty jako komentáře negativní budou hromadit a bude dělat jenom jeden člověk a každý bude z jiného fakeového profilu, protože když se rozkliknete ty profily, tak vidíte jako 0 sledujících, jeden příspěvek a dvě osoby, co on sleduje. Takže prostě asi se. To je účelně založený profil. A když pokud si takhle zakládáte účelně založený profil a komentujete negativně jednu věc a ještě k ní máte třeba nějaký osobní vztah, tak já o tom nepochybuju, že potom je to čistě za účelem někoho jiného poškodit.
Tady bych chtěl ještě pár doplnit, že se tohle nemusí týkat jenom čistě osob nebo osobnosti, ale může se to týkat nějakého podnikání podniku. I negativní recenze, která je nepravdivá, tak může být trestným činem. Jo? Někdo prostě někoho naštvete nebo vadíte mu v podnikání, posílám negativní recenze pod smyšlenýma profilama, tak i tohle může být trestný čin a soudy už to jednoznačně judikovaly. Takže pokud jako někdo frustrovaný si řeší situaci tím, že posílá negativní recenze, tak bych ho chtěl varovat, protože nemusí to být beztrestné a může to způsobit pokles podnikání, škody, které můžou jít do milionů, do 100 tisíců a tak dále. Takže i negativní recenze podniku, podnikání, já nevím, osoby, lékaře nebo koukoliv, může být trestný čin.
A já bych na to ještě navázal, protože tady máme relativně čerstvý judikát, který říká, že i právnická osoba má právo na ochranu své osobnosti a že právnická osoba se teď může nově domáhat materiálního, respektive i materiálního zadostiučinění. Takže vlastně tady se to otvírá poměrně nové pole působnosti o tom, že pokud vy se negativně vyjádříte o nějakém spolku, o nějakém firmě, tak ta firma vás teď nově může žalovat a může po vás požadovat peníze.
Už dorůstá prostě nová generace mladých soudců, který tomuhle rozumějí, orientují se v tom, takže myslím si, že je pár judikátů, na který lze stavit a tenhle ten prostor není úplně beztrestný a není úplně volným polem působnosti pro každýho.
Co kdyby se mi stalo, že bych třeba uveřejnil nějaký video a tam bych se o někom, řekněme, nějak vyjádřil a mně přišla předžalobní výzva. Co dělat?
Je potřeba si zanalyzovat, jestli jste překročil nějakou tu pomyslnou metu, tu tenkou červenou linii a opravdu jste se dopustil protiprávního jednání. A pokud byste se toho protiprávního jednání dopustil a někdo, my nebo někdo z našich kolegů by vám doporučil, ale myslím si, že to je za hranou, tak moje doporučení by bylo takové, pojďme je kontaktovat, pojďme nějakým způsobem to s nimi domluvit, ať se vyhneme soudům, ať minimalizujeme ztráty, pojďme říct, že se omluvíme, pojďme připustit jako nějakou náhradu škody, protože ani vlastně ta protistrana bude chtít asi podstoupit ten spor, nebude chtít investovat ty prostředky a bude hledat jako nějaký racionální řešení, jak tu věc smé ze stolu a dostat se z toho ven. Stejně tak asi i u Taryho, protože já věřím tomu, že kdyby někdo z těch reakčních kanálů oslovil zpětně Taryho, tak Tary jim řekne, dobře, smaž to, tím asi začne. To bude prostě základ nějaký jako mimosoudní dohody. Natoč nějaký jiný video, kde nějakým způsobem budeš relativizovat ty svoje tvrzení, protože to si myslím, že by asi jako taky bezesporu chtěl, a já na oplátku tě nebudu žalovat a nebudu chtít po tobě peníze. Takhle si umím představit, že by mohla vypadat nějaká jako hezká dohoda, kde vlastně všichni budou spokojení, dojde k nějaký nápravě toho jména, kde, jak to bylo poškozený, že to byly třeba častý soudy, nebo že neměl ty informace takový, jaký měl, mezi sebou uzavřou nějakou dohodu o mlčenlivosti, zároveň dohodu o narovnání, takže oba dva budou mít papír na to, že si jsou mezi sebou jako vypořádaní, už si nic nedluží a vlastně všichni můžou jít domů celkem bez ztráty kytičky.
No takový jako ideální scénář.
Jasně.
Který se jakoby nenaplnil, ale všichni by si to tak jako předtím tak jako přáli.
Ale ono je to strašně jednoduchý, protože ono nemá smysl vést války. Když vedete válku, vždycky máte ztráty. Na obou dvou stranách. Byť na konci někdo vyhraje, OK, ale na, během toho to vítězství něco stojí. A vy se jenom musíte spočítat, jako, co, to invest, co to vítězství stálo. Čas, energie, vztahy, peníze. Má to za to cenu a není lepší to prostě jako vyřešit smír, protože i špatný smír je vlastně dobrý.
My jsme měli v praxi případ a musím mluvit velmi obecně, kdy řekněme youtuber nebo youtuberka hodnotil nějaký výrobek našeho klienta a to hodnocení bylo velmi příkrý. Youtuber nebo youtuberka mělo velký jako sledování a pro toho našeho klienta to bylo, řekněme, nadnárodní firmu, to bylo velmi ohrožující, protože to video se stalo, řekněme, virálním. Ale bylo to přesně takový to hodnocení, který nebylo skutkově nějak podložený. Takže jsme pro toho klienta udělali to nejlepší, co jsme mohli. Vyzvali youtubera nebo youtuberku k nějaký součinnosti a dopadlo to vlastně dobře nějakým, řekněme, umluvným videem. A řekněme, že všichni byli spokojení, jo, protože nějaký velký soud asi nemá velkýho významu. A když ukážete velkorysost, tak to si myslím, že je taky nějaký znak, který vám dává plusový body.
Dobře. Pojďme si ještě rozebrat, co je ochrana osobnosti.
Je to právo na to mít svoji čest. Je to právo na to mít svoji důstojnost. Právo na soukromí a projevy osobní povahy. Jsou to vlastně práva zaručená základní listinou práv a svobod, ale na druhé straně těchto práv stojí právo, které je zaručeno taky základní listinou práv a svobod, na to moc se vyjadřovat. Mít právo svobodu slova. A tenhle ty dvě zcela zásadní práva jdou jako někdy proti sobě, bijou se a pak se vlastně hledá to, kde je ta hranice mezi nima, který právo má přednost před tím druhým. Tomu máme právě už ty soudy a potom se k tomu dostáváme. Ale jako základ na to právo na to svobodu slova je v tom šířit pravdu. To je jako ten největší základ toho, že pokud jako budete řešit nějaký právo na ochranu osobnosti, tak úplně nejdřív se bude zkoumat, jestli je to pravda. A pokud to pravda není, tak vlastně už od začátku máte problém, protože ta ochrana těch základních práv určitě nespočívá v tom, že máte lhát.
Dobře. Co kdyby se stal nějaký případ, nebo můžeme být i konkrétní, zaznamenal jsem kdysi dávno v bulváru, že jeden známý herec Ondřej Vetchý byl v divadle a tam bylo, že byl v divadle se svojí milenkou, ale nakonec se ukázalo, že to byla jeho sestra. Mě zajímá, za prvý jsme si řekli, že známé osobnosti by měly snášet jako větší míru kritiky, ale tohle to není kritika, je to pomluva. Tuším, že to dopadlo nějakým odškodněním, takže jak byste to tak nějak jako zhodnotili?
Pokud vím, tak tam byla celkem vysoká částka. Myslím, že to nebylo řešeno v trestní rovině, ale v civilní rovině, kde máme zmíněný herec, tím cítil asi právem dočinný, protože ta informace se ukázala jako nepravdivá a tohle vás určitě může poškodit v rodinném životě, asi i v tom uměleckém životě, protože zrovna tenhle herec jako spíš se zakládá na nějakým jako morálním kreditu a nějakých jako rolích a tak dál. Takže tady si myslím, že soudy správně rozhodly, že ten bulvár prostě informoval nepravdivě a způsobem, kterým ho mohli poškodit. Pak je otázka té finanční náhrady, protože to může být samozřejmě u každé osoby jiná. Je určitě větší u osoby, která je jako veřejně známá a mohla opravdu poškodit v nějakých jako těch uměleckých záměrech. A je pravda to, co jsme si říkali, že jak u veřejně známých osobností, což jsou herci, zpěváci, politici, musí se připustit jako větší míra rezistentnosti vůči těmhle těm zásahům, ale to neznamená, že si může každý dovolit cokoliv. Asi by se mohlo připustit, že tam je vyfocen s nějakou paní, asi by se mohlo připustit, že k tomu je nějaký jako komentář, ale ne takhle čistě nepravdivý, který způsobil mě poškodit.
Přesně tak. A vlastně ten autor toho článku jako musí přece vědět, kde má ty hranice, a on, že tam napsal Milenka, tak to psal prostě z nějakého důvodu, a to pravděpodobně kvůli vyšší čtenosti. On by napsal, že Ondřej Vetchý byl v kině s neznámou ženou, tak je to asi úplně v pohodě, tak se vůbec nic nestalo. Ale tím, že on vyřkl nepravdu, že to je Milenka,
to už je nějaký hodnotící kritérium,
právě zasáhl do nějakého práva na rodinný život pana Vetchého a tím zase překročil ten kulinej. Takže ono na každém slově záleží.
Pravda.
Takže je to jenom o nějaké správné formulaci a vlastně ten článek by mohl být úplně bezproblémový, ale tím, že tam bylo nepravdivé informování o tom, že mám mimo manželský poměr, tak to vlastně tomu vydavatelství zlomilo vás.
Osobnosti, známé osobnosti musí snášet míru kritiky. Kde je ta hranice vlastně? Jako ta hranice tý jako větší kritiky oproti normálním lidem?
Tak se vraťme o ten příběh pana Vetchého. To, že o vás někdo napíše, že máte malinku, není kritika. To je nepravda. To, že někdo napíše, že ten váš herecký výkon nebyl úplně optimální, je kritika. A můžeme se vrátit i k politikům, které jsou veřejně známou osobností. Tak například pan Okamura, tak podle mě musí snášet velmi nelichotivé pojmenování, kdy se o to soudil a ten soud prohrál. A tady řekli, že to dehonestující pojmenování, a já se teda myslím, že já třeba nesouhlasím s tím rozhodnutím, já si prostě nemyslím, že by měli mít jako nějakou přezdívku, která je dehonestující, tak tady se ho soudy nezastali a vlastně řekli, že se o něm takhle veřejně může mluvit a může se o něm takhle jakoby psát. Tam se prostě nestotožňuji se s tím, ale respektuju ho.
Jako druhá věc je kontext, ve kterém se to řekne. Jo? Tak někdy je to řečení s nadsázkou, nevím, nějaký stand-up, nebo prostě je to něco, kde je zřejmá ta nadsázka, tak tam si to asi dovolit můžu. Něco jiného jako bulvár, hodnotící kritérium, který je jednoznačně nepravdivý, to už má být něco zlýho, má to být buď zvýšit sledovanost, anebo vás nějak ranit, poškodit a tak dále. Takže i ten celkový kontext může být výrok a výrok ten samý, ale je důležitý ten kontext, ve kterém to řeknu, anebo je to pak citovaný. Takže tohle je taky důležitý jako vzít v úvahu.
Politici jsou taková jako samostatná kategorie v tomhletom. Co byste k tomu jako dodali? Ohledně jako...
Jako řekl bych, že politik je nějaký tvor, který musí snášet vlastně nejvíc z toho, co z té praxe se dá jako říci. Jo? Protože je to prostě osoba, která musí zastávat nějaký názory teď jako při nějakých hodnoceních ano nebo ne, tak si myslím, že tohle je přesně ta věc, kde to hodnotící kritérium je nějaký maximum, kde ta rezistence by měla být jako asi větší, samozřejmě než u běžné populace, asi větší možná než u nějaký umělce.
Dobře, a s tím ještě napadá, co politici a třeba i jejich děti. To už je jako za hranou.
Nikdy nesahejte do rodiny. To je vždycky za hranou. A říká se to i v biznise. A to stejný platí jako právo na ochranu osobnosti. Pokud máte politika, tak jeho děti určitě nejsou veřejně známou osobou. Nebo já nemůžu říct, určitě nejsou veřejně známou osobou, ale asi jako ten základ je ten, že jsou to prostě normální lidi, kteří nepodláhají nějakému mediálnímu zájmu a žijou svůj vlastní soukromý život. Takže pokud se někdo strefuje dětí, tak za první si myslím, že to je vždycky špatně a je to vždycky přes míru. A druhá, tam na ně neplatí to pravidlo o tom, že musí snášet větší míru kritiky. Ani vaše manželka, pokud není veřejně známou osobností, nemusí snášet větší míru kritiky.
Jako Štěpán má pravdu. Na druhou stranu bych asi vzal v úvahu, pokud třeba ten politik učiní ty děti jako dobrovolně součástí nějaký politického kampaně a cílení nějaký politický zisk. Tady samozřejmě platí to, že na děti se neútočí, děti nemůžou vlastně znášet i ty strasti nebo ty pusy toho, co dělají jejich rodiče. Na druhou stranu, pokud jejich rodiče, a teď mě nenapadá úplně konkrétní případ České republiky, může se tam každý dosadit, je učení součástí kampaně třeba, anebo součástí nějakých politických zisků, tak si dovedu představit, že ten soud i na to takto bude hledět.
To asi souhlasím, to ano. Ale u nás to jako ne, v tom naší politické kultuře to není běžný. Já jsem právě přemýšlel, na koho bych si vzpomněl, o čem hovoří Pavel. Já jsem si představil třeba pana Zemana, který vlastně měl tu dceru, která ho podporovala, tak tam asi jakoby bychom se mohli bavit o tom, že ona se teda stala nějakým způsobem v rámci kampaně veřejně známou osobností. Otázka je, jestli opravdu ona ale naplnila jako tu definici veřejně známé osobnosti, protože jestli podporujete svého otce v kandidatuře, tak to podle mě ještě úplně neznamená, že jste veřejně známou osobností. Ale samozřejmě už to lze hodnotit tak, že jste vstoupil do toho mediálního prostoru a musel jste počítat s nějakou zvýšenou mírou kritiky. Ale ta zvýšená míra kritiky samozřejmě neznamená, že někdo může zasáhnout do vašich osobnostních práv.
Ale ty politici, pokud si přečtete ty komentáře pod, dejme tomu, facebookovým profilem těch politiků, tak tam je jeden přístupek za druhým, že jo. A asi prostě ty politici vědí, že se tím úplně nepřinesou popularitu, pokud budou jako řešit každý tam má ten komentář.
Mm-hmm. A s tím mě ještě napadá jedno téma, a to zda můžeme nebo nemůžeme postovat děti na internetu, ale to si necháme až na Hero Hero. Pánové, já vám moc děkuju, že jste byli hosty pořadu Suterén a doufám, že se nevidíme naposledy.
Taky doufáme, děkujeme za pozvání a děkujeme divákům.
Taky tak. Děkujeme za pozvání a děkujeme divákům za vaši pozornost.
A vy, milí diváci, díky za to, že jste rozhovor dokoukali až do konce a příště se vidíme. Ahoj. Takže ještě jednou, já jsem neřekl ještě jednou, tak já to ještě řeknu ještě jednou. To už neřekl ale tak hezky. Ale to si necháme až na Hero Hero. A já vám moc děkuju, že jste přišli sem do pořadu Suterén. A přemístíme se potom na Hero Hero. Tyhle jsem mu... Vítejte tady v úryvku, ještě jednou.